ky libër do të shpjegon gjitha aspektet e deportimit të hebrejve nga Maqedonia.
Thot Asani për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Demokratët në Shtetet e Bashkuara kanë shtuar kërkesat për dëshmitë e këshilltarit për siguri kombëtare John Bolton në gjyqin kundër presidentit të SBA-s Donald Trump pas publikimit të një shkrimi në të përditshmën The New York Times, ku thuhet se Bolton në librin e tij konfirmon se presidenti ka bllokuar ndihmën për Ukrainën në këmbim të hetimeve për rivalët e tij politik. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Ish këshilltari për siguri kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, John Bolton ka prezantuar në librin e tij të ri se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka synuar të pezvëllojë ndihmën ushtarake për Ukrainën, nëse ajo nuk heton rivalët e tij politik, ka raportuar e përditshmja The New York Times. Në raport thuhet se Bolton ka shkruar në libër se Trump i ka thënë atij që dëshiron të bllokojë qindra miliona dollar të ndihmave për Ukrainën, nëse kjo e fundit nuk i ndihmon në hetimet rreth ish nën presidentit amerikan Joe Biden dhe djalit të tij. Ekipet ligjore të Trumpit kanë insistuar vazhdimisht se presidenti kurrë nuk e ka lidhur ndihmën për Ukrainën me hetimet. Presidenti amerikan përballet me akuza për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit, të cilat lidhen me përpjekjet e supozuara për shtyrje të Ukrainës që të jetoj rivalet e ti politik në këmbim të ndimës ushtarake në vlirë të 391 milion dolarve. Trump ka muhuar pretendimet në një seri postimesh në rrjetin social Twitter, duke thënë se kur nuk i ka thënë John Boltonit që ndima për Ukrainën ka qenë lidhur me hetimet për demokratët, duke përfshirë Bidenët. Në fakt, ai kur nuk është ankuar për këtë gjë kur ka bërë publik largimin. Nëse John Bolton ka thënë këtë, ka thënë vetëm për ta shitur librin, ka shtuar ai. Të dhënat për librin janë dërguar në Shtëpinë e Bardhë për rishikim para publikimit. Një praktike zyrtarëve të administratës dhe atyre që kanë qenë më parë aty dhe kanë shkruar libra. Përndryshe, Bolton është larguar nga Shtëpia e Bardhë një ditë para se presidenti amerikan të bënte publike ndihmën për Ukrainën më 11 shtator. Ai ka thënë se ka gatishmëri për të dëshmuar pavarësisht urdhrit të presidentit që ndihmësit e tij të mos bashkëpunojnë me gjyqin. Në qendër të hetimeve është një bisedë telefonike 25 korrikut në mes të Trumpit dhe presidentit Ukrainës. Në transkriptin e bisedës është bërë ditur se presidenti amerikan ka kërkuar nga homologu i tij Ukrainës Volodymyr Zelensky të hetoj Bidenin, i cili konsiderohet kundërshtar potencial i Trumpit në zgjedhjet presidenciale amerikane që mbahen në nëntor të këtij viti. Kritikat thonë se ndihma ushtarake për Kievin është bllokuar me qëllim të përfitimit. John Bolton ka të dhëna. U përket katër republikanëve në Senat të sigurohen që John Bolton, shefi i stafit në Shtëpinë e Bardhë, Mick Mulvaney dhe të tjerët me njohuri të plota të dëshmojnë për veprimet e Trumpit në gjyq, ka deklaruar lideri i demokratëve në Senat, Chuck Schumer. Përveç që demokratët nuk kanë vota të mjaftueshme, Senati tani drejtohet nga republikanët, parti nga e cila vjen Trump. Radio Evropa e Lirë nuk ka konfirmuar për mbajtjen e librit të Boltonit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë u takuan të hënën në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Berlin me ambasadorin Richard Grenell, i dërguar i presidentit nga Amerikan për dialogun Kosovë-Serbi. Zyrtarët biseduan për vendosjen e linjës së kurudhore midis Prishtinës dhe Beogradit. Zyrtari për media i Grenellit, Dick Kasten, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se takimi ka përfunduar, por se tash për tash nuk ka informacione shtesë. Arritjen e marrëveshjes për rikthimin e trafikut të kurudhor midis Kosovës dhe Serbisë konfirmuan të premten Grenell dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Bazuar në vendimin e ministrit në largim të infrastrukturës në Kosovë Palekaj, pala kosovare në Berlin përfaqësohet nga Gjem Veseli, drejtori i departamentit të infrastrukturës toksore, dhe Ram Čupeva, drejtori i infrastrukturës rrugore. Paljen serbe ndërkaq që udhëheq Marko Gjurić, drejtor i zyrës për Kosovën e qeverinë Serbisë. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania mbështet hapjen e negociatave për antarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pas takimit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në Berlin, Merkel tha se qeveria gjermane mbështet pamëdyshe perspektivën evropiane për Shqipërinë dhe tër Ballkanin perëndimor. Kryeministri Rama tha se roli i Gjermanisë në hapjen e një kapitulli të ri të Përbashkët Bashkëpunimi në procesin e Berlinit ka qenë jashtëzakonshëm. Në mbledhjen e Këshillit Evropian vitin e kaluar, Franca dhe Holanda kanë penguar nisjen e bisedimeve për këto dy vende. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell do të vizitojë Kosovën dhe Serbinë në fund të javës, konfirmoi zëdhënësi i tij Peter Stano. Stano tha se Borrell së pari do të shkojë në Prishtinë, pastaj në Beograd dhe do të bëjë përpjekje për vazhdimin e dialogut midis dy vendeve. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve është ndërprerë qysh në fund të vitit 2018, kur Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Thënë Borrell qëndroi në Berlin ku zhvilloi takime me zyrtar të lartë gjerman. Një aeroplan pasagjerësh u rrëzua në Afganistan për detajet rreth incidentit mbetën të paqarta. Zyrtarët thanë se incidenti ndodhi të hënën rreth orës 1:10 sipas kohës lokale në qarkun Dehjak, që është një zonë e largët në jug perëndim të Kabulit. Disa orë pas incidentit ende nuk ka raporte për viktimat. Duke u thirrur në informacionet fillestare, guvernatori i provincës Gazni, Babitullah Klajzmai, i tha Radios Evropa e Lirë se aeroplani përkis të kompanisë kombëtare ajrore Ariana Airlines dhe se në bord gjendeshin rreth 83 persona. Kompania shtetërore mohoi se avioni sa është rrëzuar, edhe autoriteti i aviacionit civil i Afganistanit tha se asnjë fluturim komercial nuk është rrëzuar. Fotografi dhe video që qarkullojnë online tregojnë rënoja të supozuara të aeroplanit të rrëzuar. Grupi militant Shteti Islamik u zotua se do ta shndërrojë Izraelin në shënjesër kryesore të sulmeve të tim. Grupi publikoi të hënën një audio mesazh online i cili thuhet se transmeton zërin e zëdhënësit të tij Abu Hamza al-Kuryashi. Sy të ushtarëve të kalifatit ku do të jenë janë ende në Jeruzalem, tha al-Kuryashi në mesazhin prej 37 minutave. Në ditët që vinë, me dëshirën e Zotit, do të shihni çfarë ju dëmton dhe çfarë do t'ju bëjë t'harroni tmerrat që keni përjetuar, ka thënë ai. Radio Evropa e Lirë nuk ka konfirmuar vërtetësinë e mesazhit. Në vitin 2014, Shteti Islamik ka shpallur të ashtu quajturin kalifat, mirë po në presionin e operacioneve të kombinuara ushtarake, kalifati ka kolapsuar vitin e kaluar. Adhurues të shumë të yllit amerikan të basketbollit Kobe Bryant, i cili humbi jetën bashkë me vajzën e tij 13 vjeç, u mblodhën në stadiumin e klubit të tij Lakers në Los Angeles, duke hedhur lule dhe topa basketbolli në kujtim të tij. Bryant, 14 vjeç, dhe vajza e tij Gianna, 13 vjeç, janë në mesin e 9 njerëzve të vrarë në aksident me helikopter që ndodhi të dielën në Calabasas të Kalifornisë. Bryant, pesëherë kampion i NBA-s, ka luajtur për LA Lakers gjatë gjithë karrierës së tij 20 vjeçare. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Krenuari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.